Wil met jou praat vandag oor jou gees, mens. Jou gees. Jou gees, mens. Kom maar so versie, Johannes 4, 24. Wat Johannes vir ons daar oor skryf. En hy sê, God is gees. Hoofletter. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Daai ge is klein. Dis nie Heilige Gees. Jy moet hom in Heilige Gees, maar in jou eie gees, mens, dis jy, moet jy hom aanbid. In waarheid, in 'n werklikheid, dit moet vir jou 'n werklikheid wees. Dis wat Johannes vir ons hier kom sê. Nou, ons moet besef dat 'n mens is drieledig geskape. En dit bestaan uit sy gees. Hier sy gees. Sy siel en sy liggaam. En ons sien alreeds iets daarvan in die Ou Testament, toe Moses die tabernakel bou hy 'n voorhof, hy bou 'n binnenhof, en hy bou 'n allerheilige deel. En ons sien later in sy lewe, Jesus met die Jode van sy tyd en praat, en hy sê vir hulle, Julle is besig om my tempel uit mekaar te skeer. Hy het daar oor sy eie liggaam gepraat. En toe sê hy daarna in 'n stadium, en ek sal hierdie tempel in 3 dae weer herbou. Dit het oor sy liggaam gegaan. Daarom die 3 dae in die graf, om het weer te bou. As ons ons gees, mens, wil verstaan, moet jy verstaan waaruit jy self gevorm is. Die liggaam is sienbaar, dis hoe jy lyk. Die siel is my denke, my karakter, my gedagtes en my intellek en waaroor ek besluit te neem. Maar jou gees, mens, bly vir ons in 'n mate onwerklik. Net, ek glo net omdat ons nie genoeg oor tyd geleer is, wat kan my gees doen? Wat moet hy doen? En jy weet, van geboorte af stimuleer jy tot met wedergeboorte. Net 2 dinge. Jy werk net aan jou intellek en jou siel en oor jou liggaam. En het ons nooit geleer wat moet my gees gebeur nie. En dis een van die redes hoekom ons vandag in die kerk geestelik ongeletterd is. Ons weet nie presies waaroor gaan dit regtig nie. Nou wat gaan jy moet hom in gees en in die werklikheid aanbid? Nou, as ons weer kyk na die voorhof, ek kan God met my liggaam aanbid. Ek kan aanbid. Ek kan dans, ek kan kniel, ek kan op die grond lê. Nou aanbid ek hom met 'n werklikheid wat ek werklik doen. En dit begin altyd daar, dan gaan dit op hier in my siel en in my verstand. En ek kom agter dat my aanbidding is nou in my verstand. Ek moet dit nou fokus op voel ek kom in die gees in, en dan begin die gees 'n werklikheid vir jou word. Nou begin ek om aanbid, gee nie om of ek lê of sit of staan of wat. Ek weet ek is besig en nou begin ek raak verlore. Ek is veronderstel om verlore te raak in die gees in my aanbidding met hom. Dit moet vir my 'n werklikheid word. En hierdie is die kontak tussen my geesmens en God. Ek moet hom ophou dat ek daar kan kom. En jy kan hom nou in jou gees, hy sê, kan hom in die gees aanbid. Waar? Tot in die troonkamer in die hemel. Dis wanneer Heilige Gees nou kom en jou gebede, jou aanbidding begin oorneem. Die Bybel sê, daar kom 'n stadium dat jy nie weet hoe moet jy bid nie. Dan skryf hy, in Heilige Gees gaan oorneem in jou swakheid om in hierdie aanbidding in te gaan. En as Heilige Gees daar oorneem, dan kan dit kom met sugte en kreuning en waarom is iets hier? As jy in die gees is, moet jy by die punt kom om God in die gees ook te aanbid. Ons kan dit sing. As dit woorde bly, is dit net daar. Was jy in die aanbidding? En ek glo werklik dat as jou menslike mond nie naderhand die klanke kan verder vat nie, moet jou gees kan. Is dit vir jou 'n werklikheid? Dis die waarheid. Hulle vertaal dat die werklikheid in die Bybel by die woord waarheid. Truth in Engels. God, aanbid ek u werklik of sing ek net? En ek kritiseer die woorde. En die liedjie is te lank. Kerk, daar is iets wat ons moet instap. Jy moet in sy hart instap met jou gees. Dis waaroor dit gaan. As ons kyk wat het in die begin gebeur, ons gaan kyk in die tyd, in die tuin in Eden, en ons sien Adam en Eva, wat duidelik direk in God was, deur hulle geesmens. Hulle geesmens het hulle totaal beheer, en kon hulle moet omloop, en in die gees kontak maak. Onthou, hulle was op aarde, hulle was nie die hemel, was op aarde. En God kom praat met hulle, wat daar gaan iets gebeur. En hy kom gee hulle opdrag oor die aanraking en die eet van die boom van die lewe, van die boom van kennis goed en kwaad. En Adam en Eva het geweet dat as hulle hierdie kontak breek deur verkeerd te eet, gaan hulle sterf. Wat was hulle tot op daai stadium? Onsterflik. En daai sonde kom in. Wat gebeur toe hulle in hierdie ding mislei kon word en daai vrug eet? Die oomblik toe hulle die sonde eet, kom hulle agter hulle is naakend. Ons is kaal. Hoe was dit tot nou toe? Dit was nou toe in die gees. Nou is ek een mens. Hier het iets met my gebeur. My geesmens het losgeraak van my. En dit was die begin van die proses van doodgaan. Skielik kon hulle nou doodgaan. Die oomblik toe die geesmens kontak verloor, moet ons nou blare hier op ons begin sit. Hier is nou iets verkeerd. wat moes God doen? Al wat God kon doen, hy moes afkom en hulle bevry van hierdie sonde, sodat hulle geesmens kon terugkom. Want onthou, hulle was nog altyd gemaak om God, Jesus Christus, se geslagregister te begin. Hulle was geroep vir 'n taak, maar ons mis hom. So God het hulle bevry en hulle terugbring, sodat hulle dit kan doen. Maar daar was alreeds permanente skade. Dit bring ons by 'n saak prakties nou. Hoekom respondeer sekere mense nie op gebede en op bevryding nie? Jy bid, jy bevry, jy gebeur niks. Wat gebeur hierso? Dis dat hulle op 'n punt gekom het, dat hulle net nie die seëning van God kan ontvang nie. Wat goeie mense bid, preek oor, ek kan dit net nie ontvang nie. Want, ek sê hulle is gewoonlik, is mense gered, maar ons in die kerk is nie ontvanklik om meer te kry nie. Ek is gered, ja, maar ek het geen verwagting dat ek kan gesond word. Ek het geen verwagting werklik om nader aan hom te wees. Ek het dit nie. Daar's twee groot redes hoekom mense nie respondeer op wat jy vir hulle gee nie. Jesus deur jou vir hulle gee. Gaan nie oor mens nie. Almal verstaan dit duidelik. Wat is daar? Wat het hier gebeur? Die eerste groot ding is, hulle sit in die kerk, maar hulle het nog nooit werklik 'n totale oorgawe gemaak aan die koninkryk van God nie. Hy gaan kerk, but dis al. Hoeveel? Te veel. Is hulle gered? Ja, maar op 'n afstand. Hier is niks. Sit dit in die kerk. Ek sê altyd, hierdie mense kon nog nooit in hulle verbeelding en in die gees regtig genesing. En hierdie genesing is aan my liggaam, maar die genesing is ook oor die seer, die bitter, die kwaad, die verwerp, en die pyn en die depressie op my kop. Hulle kon dit nog net nooit sien kom nie, want daar's altyd voorwaardes en twyfel en skeptisisme en luister na ander mense toe. Hierdie soort persone het al in hulle lewe in die kerk en buite soveel teleurstelling gehad, laat ons op 'n punt kom, dat ons twyfel of God werklik vir jou iets wil doen. Want hoekom gebeur dit nie? Ek dink daai spesifieke rede het geweldig baie te doen oor hoe jy groot geword het. Was daar 'n verwagting in jou familie? Het hulle werklik die Here gedien? Papa en mama regtig in die hemel? Die vraag is altyd, wanneer gaan jy wat wil nader kom, dieper ingaan, meer ondervind? Wanneer gaan jy jou gesindheid daaroor verander? Jy sien, as jou gesindheid nie verander het nie, en ek kom hier en ek wil iets ontvang, maar ek kan nie, dan ewe skielik is die ouens wat vir jou bid, hulle is onder verdenking. Ag, o Gerrie, jou ou gebedjie het toe nou nie gehelp. Dis waar ons eindig. En jy sal in hierdie kerk inkom een Sondag, en omdat jy nie totaal verander het en totaal gesond het word nie, nooit weer terugkom nie. As jy dink God is daarmee tevrede, cover it. Die tweede groot rede, die ander rede is, ek het nie die verwagting nie. Soms moet jy weet, mense sit in die kerk, en ek kan nie in die gees en in waarheid nader aan God kom nie. Ek is eintlik maar waar ek was 5 jaar terug. Op pad hemel toe, ek hoop so. Verder, te min, waaroor. Ek glo, laat daar deur die vyand in die verlede aan jou geesmens gepeuter is. Daar het iets in my familie gebeur, wat my verwagting van God nou nog beïnvloed. Omdat jy in jou gees 'n ontvanklikheid moet ontwikkel om dit by hom te kry. En dit het met die een wat preek of bid niks te doen nie, dit het met jou te doen. Want ons gaan nie in die hemel mekaar blameer nie, God gaan nie daarna luister nie, weet dit nou al. Weet dit nou al. Wat gebeur dan nog? Toe nou waar ons is, jy gaan in die intensieve sorg in, of in die hospice, of by die ou oom by die bed, om vir iemand te bid, wat baie siek is. Hy is op sy laaste. Die familie vra jou gewoonlik, kom bid. Nou gaan bid jy in die hospitaal, maar die ou gaan nog steeds dood. Wat het gebeur? Sy siekte het nie erger geword nie, hy is besig om dood te gaan. In elk geval. Maar, wat gebeur? Het gebeur, die slegste ding wat op 'n punt met jou kom, is dat jy so raak, dat jou geesmens in 'n prosesie is om jou te verlaat. Jou geesmens is besig om uit te gaan. Lê in die hospitaal, my geesmens is weg. Jy weet, ek sê altyd, as jy kom, 'n persoon ontvang altyd verandering, genesing, bevryding, eerstens in sy gees. Daarna gaan dit in my verstand in, iets het met my gebeur, en dit gaan dan nou in my liggaam in. Maar as sy gees nie in 'n posisie is, gees, om genesing, bevryding, verandering te ondergaan nie, sal bitter min met jou gebeur as iemand vir jou bid. Bid ons vir mense? Ja, gebeur daar baie keer niks te veel. Te veel. Ek sê altyd, jou siekte en jou gebondenheid is nie jou probleem nie. Jou probleem is die probleem wat jy nie wil hanteer nie. En hy is ongelukkig op jou. Jou gesindheid oor die probleem is jou probleem. Wat het Jesus ons dan kom leer oor jou gesindheid? Wat sê hy op die ou einde vir die vrou? Vrou, jou geloof het jou gesond gemaak. Hy sê nie van ek het jou gesond gemaak nie. Jou geloof, jou keuse het jou gesond. Jy weet, as iemand suikersiekte kry, kanker, asma, gaan daar iets gebeur. As jy partyker nie weet jy het kanker nie, gaan jou lewe net aan. Jy moet ek vir 'n tyd. Maar die oomblik as iemand vir jou 'n papiertjie gee en sê jy het kanker, gebeur daar iets in jou. Daardie gedagtes wat in jou inkom, sê ek gaan doodgaan. Wat ek glo die papier. Daarna, die oomblik as jy so begin ding, begin jou geesmens outomaties besig om van jou los te gaan. En so kom jy, dat jy naderhand in 'n posisie kom, dat jy die dood aanvaar. Voor die tyd. Ek is dumas. Daar is die slegste plek om ooit in jou hele lewe te wees. Die genesing van God se kant kan nie ontvang word deur hierdie persoon nie, want hy is 'n onvolledige mens. Met 'n siek liggaam, 'n twyfel in sy ding, in sy gees is nie daar nie. Ons is besig, dis 'n persoon, maar ons is besig om met 'n siek kankergees in die wêreld. Wen hulle? Nee. Hoekom? Hulle is glad nie in 'n posisie om te kan wen nie, want hulle maak hulle self reg vir oorlog en doodgaan. Dit terwyl God hulle wil red. Wie gaan hulle vertel? Ek en jy. Maar wragtig, al moet ek en jy dit net glo. Want hoe gaan ons dit nou anderster oordra? Daar is 'n onvolledige persoon, dieselfde gebeur met mense wat jy voorkom en sê, jou HIV-toets is nou positief. Die oomblik as daardie mens dit hoor, begin daar 'n proses in hom, laat ek gaan gouer doodgaan. En begin hulle dag en nag aan dood dink. As die gedagtes in jou inkom van dood, begin jou geesmens stelselmatig losmaak van jou af. Wat gebeur as jy doodgaan? Jou geesmens gaan uit en hy gaan veroordeel. Die res bly hier agter. Siek of nie siek of wat, iets het jou in elk geval doodgemaak. In daai prosesie, dit is die ding wat nog nooit God se plan is vir jou hele lewe nie. So ek en jy moet een of ander ding hier in ons kop reg kry. En ek sal jou oor die storie vertel, oor en oor wat in Amerika gebeur het in die 1970s. Waar hulle vir 10 mense wat kanker het, wat kom vir hulle gereelde behandeling by die kankereenheid, trek hulle nou bloed elke 3 maande om hulle kankerselle en alles te tel. En dan stap dan die eerste 10 ouens toe en sê, vir julle toets is negatief. Wat? Julle het nie meer kanker. Wat? Die toets is negatief. Wat moet ons doen? Gaan huis toe, jy hoef nooit weer te kom. Terwyl hulle kanker het, julle hoef nooit weer te kom, jy is verby. Sjoe. En dan stap hierdie kant toe na 10 uur, dat dit daar is wat hulle bloed trek, vir hulle hoë bloeddruk en hulle suiker, hulle sê, julle 10 het kanker. Wat? Maar die toets sê, julle het kanker. Wat moet ons doen? Niks. Dit is nie so erg nie. Drink jou bloeddrukpilletjies en drink jou suikerpilletjies, maar weet dit, daai toetsie was positief. 10 jaar daarna, toe leef al die 10 met die kanker nog, en 10 jaar daarna is al 10 al 10 dood. Wat het hier gebeur? Ek het 'n ding begin glo, en my geesmens het weg. Hulle wat daai toets gedoen het, wil ek nou nie weet hoe hulle dit ooit reg gekry het. Maar dit was gedoen. En ons moet weet dat daar 'n geweldige geestelike wroging inkom in jou lewe as daar sekere goed vergaan. Die wil om deur jou gees te laat lewe en aan te hou lewe hang van jou af. Wie moet die keuse maak? Jy, Panner, nou. En het gaan nie net oor siekte en dood nie, dit gaan of jy gaan oorwin. Gaan jy 80 en 90 jaar oud word wat Jesus wil hê? Kerk, presies dieselfde gebeur moet mense wat bevryding moet kry. So gauw ek iemand bid, dan bid jy so van sy vry dan sy reg. Hoekom werk dit nie? Dit werk nie, want die wil om deur jou gees aan die lewe te bly, maak nie saak of ek gebonde is nie, hang van jou af. Nie van die bidder nie. En eintlik ook nie van Jesus nie, wat jy het sy hande afgekap. Wat jy die besluite gemaak. Al hierdie tyd waarin die siekes worstel met die dinge, moet ons weet, al die siek mense moet nooit twyfel nie, ek is nog al die tyd op pad hemel toe. Want God het mos nie jou nou gelos omdat jy siek is nie. Wat praat jy nou? Ek is nog al die tyd op pad hemel toe, maar ek twyfel of ek het gaan maak, want ek verloor die oorlog hier in my kop. Is omdat jy nie laat jou hart jou heers nie, nou laat jy laat jou kop jou beheer. En al wat God het jou nie verlaat nie, daar het net een onvermoe ingekom, omdat die duivel kom steel het by jou. Waar is ons land met die COVID? Vrees beheer ons, in plaas van jou gees, mens. Depressie, swaarmoedigheid, ja, kyk maar. En al wat ons vir jou wil vertel, is die getalle wat doodgaan. Is die media sleg? Die media word deur die duivel gebruik om by die kerk van God te steel. Want hy maak ons negatief. Het ek het soveel mense in my lewe gesien, wat oud te word en siek word, en tevrede was om maar net te sterf in die hemel toe te gaan. Ach dokter, ek is nou maar so gemaak en so laat staan, ek is nou maar reg om te gaan. Voor die tyd. Nee, maar hoe wil... Jy kon nog net nooit genoeg geloof by mekaar gekry het om gezond te word. Maar as ek in jou lewe in die kerk kyk, hier, het jy ook dit nog nooit reg gekry om God net te vertrou dat jy met die gees vervul kan word en in tale kan praat. Ek is ook nie daar nie. So sê die eers dit kan, hoe gaan jy Godse gees kry as jy desperaat? Of as dit eers by jou sleg gaan. Dis hoekom hy sê, soek my nou terwyl ek te vinde is. Moenie wag tot in die dag van krisis nie. Precies dieselfde ding gebeur, as daar een insypeling gekom het, van oorerflike siektes, demoniese goed. Ek het in een slechte systeem groot geword, en hier baie groot goed met my aangegaan. Die probleem is nie altyd om jou te help, om vry te kom van kwaad en bitterheid. Die probleem is dat jy nie reg kry om daai ding totaal te hanteer in my en vry te kom nie. Hoe gaan hom weer kan? Hy is die vierde keer in die rehab. Is jy tevrede daarby? Hy wil nie hoor nie. Wat doen jy daaraan? Het God hom bevry? Ja. Hoekom is hy dan nou weer vas? Hy kon nie eers God vertrou om hemel toe te vat nie. Hoe gaan hy God vertrou om vry te maak? Kerk, waar is ek en jy? Gaan ons een mal wereld red, terwyl ons twyfel of ons kan. Sien ons te min, die hele kerk wereldwijd sien te min, wat hulle het die geeskontak verloor. Ons moet nie uitstel om oor hierdie goed te praat nie. Dat is wat die Heere van my sê, praat met mense, wat praat met jou? Wat gaan jy doen? En elke van ek het aan een opdrag. Ek weet net, laat, ek weet ons moet sien twee, dat mens verstaan uit twee dele. Die een deel is die fysische deel wat jy kan sien. En die ander deel is gees, dus onsienlik. Maar al twee, my fysische deel en my gees kan bekleed word. Deur God, bekleed word. Jy moet weet die oomblik, as jy net een gebedjie gebid het, het iets begin. Maar die oomblik, as jy van bo af in die gees gebore word, weergebore word, dan kom God en hy kom gee vir jou speciale klere. Hy self kom en kom hang een speciale mantel om jou skouers. Hy kom beklee jou met sy gees. Een deel is gees, een deel is die fysische ding. Dis hoekom jy die mantel op mense kan sien. En daar die mantel op jou skouers, soos wat jy groei, verskil die kleure van jou mantel en die dekorasies op die mantel verskil. En al wat dit in die gees is, daar is 'n aanduiding dat daar groei in jou lewe is. Kyk so, selfde met kroon. Is hy klein goud, is hy groot goud, is hy silwer, wat is hy? Hy kom beklee jou gees. En hy wil hê ek moet hom aanbid in gees en die gees in jou kan sien. Om jou te oordeel, saam met jou te kan loop. Jou rykdom, kerk, lê nie in die bank nie. Jou rykdom lê in die gees, mens. Hoe jy dit kan hanteer. Jy sal nooit ryk genoeg word, al gee ek vir jou hoeveel geld. Jou rykdom kom eers, wanneer Godse gees in jou geesmens inkom, en hy homself deponeer in jou in. In jou gees. Jou rykdom is nie hier nie, jou rykdom is hier. Het is in jou gees. Die duivel kon Job vat, en hy kon Job alles laat verloor. Alles het hy verloor, maar die duivel kon nooit aan Job se geesmens raak nie, want dis waar sy krag gelê het. Ek gee nie hoeveel geld ek het, ek weet nie. En jou geesmens is jou toekoms, jou gees, nie hoe oud of grys is nie, jou geesmens. Jou oorwinning, jou genesing, jou bevryding, jou salwing. Waar is die krag vir geestelike oorlogvoering? In jou gees. Nie in jou emosie nie, want dan is jy bang vir die duivel. Is in jou gees. En ongelukkig het Satan dit nodig gekry om oor die tyd te laat ons twyfel of ons in hierdie oorlog kan gaan. Jy kan nie in 'n oorlog ingaan sonder om te weet wie jy geestelik is nie. Geestelike oorlog vir hom. Dis jy. Intimideer jy die duivel oor wat op jou hang en wat op jou is, en my gees, hy kyk net so en hy loop weg, want hy weet, hier gaan ek pak kry. Hy weet, hier gaan ek pak kry. Dis wat jy moet doen. Satan weet beter as die kerk, dat informatie die sleutel is. En sy magte is baie beter toegerus om jou hier in die gemeente aan die slaap te hou as wat jy regtig weet. Almal gaan teologiese skole toe en loop deur kursusse en doen allerhande goeders en niemand het geestelik verander. Ek wil vir jou vandag sê, God wil jou vandag verander. En hy wil nie met hom luister nie, hy wil jy moet voel wat hy nou in jou wil insit. Want hy wil iets hier insit. Hier, dis waar hy dit wil insit. Ons praat van Heilige Gees wat jou wil lei in openbaring. Wie is by jou? Allee, hoe sê engele hier? Waar werk engel? Op jou lichaam? Hy kan net in jou gees. Dis wat hy wil kom verander vanoggend. So, as jy ooit gewonder het of hierdie hele systeem oor ander mense afhang, wil ek vir jou sê dit hang van jou af. Want jy moet vir hom een dag die antwoord gee. Nie mense nie. Jy kan nie net staat maak op die bloed en die swaard en die skuld van geloof in tye wat jy twyfel. Ons eindig. Ons sal meer effektief wees as Heilige Gees meer aan ons van sy geestelike oë gee dat ons kan sien. As jy wil voel, as jy wil hoor, as jy wil sien, kan dit net in jou gees gebeur. Nie onder vlees is die begin. Dis waar jy in ons gaan. Wat ga jy doen as jy nou huis toe gaan? Een of ander tyd. Gaan bid met olie op jou, laat die juk van die duivel van jou nek kan afkom. Wat hy by jou gevang hou. Disciplineer jou gees, mens, om met hom direk kontak te maak. Hierdie bakken, is iets. Dit gaan my in die lewe. Nie my bloeddrukpilletjie. Dit sal meer ontvang wat dit konnekteer jou geesmens met die gees van God. En die dinge wat jy normaalweg nie met jou mond vir God kan sê nie, moet jou gees vir hom sê. Ek kan vir jou bid hoe ontvanklik jy is en wat jou verwagting is wat God deur 'n mens moet doen. Van jou red. Daar is te veel wat die boodskap hoor, maar nie gered raak. Hoekom nie? Ons geesmense is toe. Amen.